Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таң сары бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, осы әлемдегі болып жатқан қиындыққа қарамастан бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін, қуанышты күн болсын, ешқандай жаманшылық өмірлеріңізге жоламасын, келмесін. Яғни осы ауру, дерт, індет деп жатамыз, осының бәрі бізді, сіздерді, бізді, бәрімізді, елімізді, жұртымызды, әлемді жалпы айналып өтсін деген тілегім бар. Енді қымбатты тыңдармандар, бүгінгі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Бүгінгі тақырыпты сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Өзге пікірге тәуелділік. Қаншалықты сіз өзгенің пікіріне тәуелдісіз? Қалай осы тәуелділіктен арыламыз? Қалай біз өзіміздің басқа адамдарға деген жаңағы алаңдауымыз, жаңағы қарауымыз, оның сөзіне деген мән беруімізді қалай тоқтата аламыз? Қалайша біз өз бетімізше жаратушы иенің ақыл данасы менен, даналығы менен өмір сүре аламыз? Осының төңірегінде бүгін әңгіме ететін боламыз, қымбатты тыңдармандар. Тақырып күрделі, яғни ауқымды десек те болады. Соған қарамастан, қымбатты тыңдармандар, сіздер өздеріңіздің өмірлеріңізден егер тәуелділікті байқасаңыздар, яғни біреу анаған, біреу мынаған, біреу бастығына, біреу әкесіне, біреу шешесіне, біреу тағы бір нәрсесіне, достарына тәуелді болып жатады, көршілеріне тәуелді болып жатады, тағы да басқа адамдарға тәуелділік деген нәрсе осыдан қалай арыламыз? Осының төңірегінде әңгіме ететін боламыз. Егер біреудің айтқанымен ғана өмір сүретін болсақ, жүретін болсақ, ол дұрыс нәрсе емес. Осыны сізге нақты айтқым келіп отыр. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, біз өзіміздің ой пікірімізді қалайша басқаларға жеткізе аламыз, айта аламыз, осының төңірегінде әңгіме дүкен құратын боламыз. Ол үшін, қымбатты радио тыңдармандар, біздің тікелей эфирдің бағдарламаға өз ой пікірлеріңізді жазып айтып қалдыруға да болады. Біздің телефонымыз сол бұрынғы 8707-724-30 нөмірі екен, естеріңізге салғым келеді. Және осы нөмірде WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. Осы нөмірге хабарласыңыздар. Сіздердің хабарларыңызды, хаттарыңызды күтем. Және міндетті түрде эфир барысында оқитын боламын. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, жазыңыздар, хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізді айтыңыздар. Қазір ендеше бір жақсы әнге кезек береміз, берейін. Содан кейін міндетті түрде, қымбатты тыңдармандар, қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір жақсы әнге кезек бере алайын.
Балқара қаяр
Я жалғайым қымбатты радиотыңдармандар, қайырлы таң деп тағы да жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді, қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін айтқым келіп отыр. Я, бүгінгі атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Міне, бүгін 1-ші сәуір, яғни міне көктемнің 2-ші айы да басталып кетті. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін күн сәрсенбі, 1-ші сәуір 2020 жыл, міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамы менен таныстырып кеткім келіп отыр. Я, бүгін 1-ші сәуір күні Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 15 градус жылылықты көрсетеді деп болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 13 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн аздап жаңбырлы болады деген болжам бар. Ал енді қымбатты радио тыңдармандар, Нұр-Сұлтан қаласында, елордамызда бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 11 градусты көрсетеді деп болжап отыр. Күндіз, ал қазіргі таңда ауа температура плюс 1 градус екен. Бүгін Нұр-Сұлтан қаласында күн ашық болады деп алдын ала осылай айтылған екен. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Енді қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға қайта оралайық. Я, тікелей эфир басталды. Я, бір сағат көлемінде біз сіздермен осы тақырыпты бірге талқылаймыз. Өзге пікірге тәуелділік. Қаншалықты өзге адамның пікіріне сіз тәуелдісіз, немесе тәуелді емессіз, қаншалықты осы мәселені өміріңізде жеңіп жатырсыздар. Яғни қаншалықты күресіп жатсыр осының төңірегінде осы туралы айтатын боламыз. Я, пәленше былай айтты екен, пәленше былай айтты екен деп біз сол адамдардың пікірімен өз өмірімізді өткізіп жатқан жоқпыз ба? Осының төңірегінде қымбатты тыңдармандар, ой пікірлеріңізді білгім келеді және сіздердің белсенді болғандарыңызды қалаймын. Я, өз ой пікірлеріңізді айтып, жазып, қоңырау шалып отырыңыздар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алсаңыз болғаны 8707-724-30 телефоны. Я, өзгелердің пікіріне тәуелді болудан қалай құтылуға болады, жалпы осының төңірегінде қазір бірнеше кеңестерді оқып кетуге рұқсат етіңіздер. Я, қаншалықты тәуелсіз болсақ та бәріміз өзгелердің пікіріне құлақ асатынымыз рас. Я, оған көп көңіл бөлген сайын ол біздің өмірімізге түбегейлі әсер етуі мүмкін. Адамзаттың табиғаты сол, біз елге сүйкімді, сыйлы болғымыз келеді, бірақ ол үшін әрдайым ел не дейді екен деп жалтақтау дұрыс па? Елдің не ойлайтыны маңызды емес, және мұнымен бас қатырудың қажеті жоқ, бұл әрине ойыңа не келсе соны істеу керек дегенді білдірмейді. Я, өзіңізге маңызды деген адамдардың пікірін тыңдаңыз, саралаңыз, тек содан кейін ғана не істеу керектігін шешіңіз. Себебі туғандарыңыз да қателесуі мүмкін ғой. Егер сіз әлі де өзгелерді қыспағы мен пікірінен, сөгісінен арыла алмай жүрген болсаңыз, онда содан арылтуға көмектесетін мына бір ойды сіздерге ұсынғым келіп отыр. Бірінші, адамдардың назары дейді әрдайым сізде деп ойлайтын болсаңыз қателесесіз. Айналаңызда адамдар көбіне өз істеріне және өз шаруаларына қам жейді. Я, оларды сіздің өміріңіздің бұрын өз өмірлері толғандыратыны естен шығармаңыздар. Егер сіздің қызығушылықтарыңыз мен көзқарастарыңыз қандай да бір салада тоғысатын болса, онда бұл сіз ойлағанда жиі емес. Өзіңіз ойлаңызшы, өзгелердің не киіп келгені жиі назар аударасыз ба? Шидесі кірлеген бе, шалбарды тізесі шыққан ба? Сіз бұл туралы мүлде ойламайсыз және 1-2 минут тан көп уақыт құртпайтыңызға сенімді міне, өзгелер де дәл солай деп ойлаңыз. Және бұл сізді толғандырмауы тиіс, яғни өзгелер сіз жайлы не ойласа да, бұл олардың өз шаруасы. Бұл сізге еш ешқандай қатысты болмауы тиіс. Біреудің сіз туралы пікірін естісеңіз де, бұл сізді басқа адам етпейді және көп жағдайда өміріңізді өзгерте алмайды. Я өзгелердің пікірін өмірлік маңызы бар пікір деп қабылдаған кезде ғана олар сізге әсер ете алады. Ал бұған жол бермеуге болмайды. Я, қымбатты тыңдармандар, жол беруге болмайды. Я, сіз өзгелердің пікірін қадағалай алмайсыз, сондықтан оған назар аудармай өзіңізді ғана ойлаңыз дейді. Сіз ешкімге ұқсамайтын ерекшесіз. Я, осыны есіңізде сақтаңыздар, қымбатты тыңдармандар, өзгелердің көзқарасына икемделмеңіз, кеңестер үйін басыңызға кіргізген бойда өз болуына қаласыз дейді. Айналаңызда адамдар көп, ал сіз жалғызсыз, әрине жағу қиын. Елге жалтақтамай өз қалауыңызша өмір сүріңіз және ондай адам тек сіз ғана емес екенін біліңіз. Дәл сіздей адамды табу қиын, өз ерекшелігіңізді бағалаңыз. Өзіңізді сыйлаңыз, сонда өзгелер де сізді сыйлайтын болады. Және сізге неге сіз оларды әлі де тыңдайсыз? Егер біреу сіздің пікіріңізбен келіспесе, немесе олардың көңіліне шықпайтын әңгіме айтсаңыз, өміріңіз қаншалықты өзгереді. Сіз бәрі дұрыс емес істеп жатыр деген сайын өзгеруге дайынсыз ба? Қымбатты тыңдармандар, келесі олай ойламаймын, келесі жолы дейді, біреудің пікірін көңіліңізге алып қалсаңыз, бұл пікір бір аптадан кейін де сіз үшін маңызды бола ма деп ойлаңыз. Егер сізге тағылған ескерту сізге де бір сағаттан артық мазаламаса, онда бұның бәрі бос уайым. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, қазір бұл massaget.kz сайтынан алған бүгінгі тақырыбымызға кіріспе. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, ойымызды ары қарай бірер сәтте кейін жалғастыратын боламыз. Қазір жақсы бір әнге кезек берейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
қайдағы бір ақуым бар шығар. Менің дағы бір ақуым бар шығар.
Я, жалғайым қымбаттар атырмандар, қайырлы таң, баршаңызда тағы да қатарымызға қосылған біздің тыңдармандарымыз бар екен. Ендеше, қымбаттар атырмандар, жалғай. Я, сіз телепат емес екеніңіз анық дейді. Егер сіздің қандай да бір балгерлік қасиетіңіз болмаса, және сиқырлы шар сізге ештеңе көрсетпесе дейді, онда адамдардың не ойлап жүргенін білмейсіз. Егер сіз қарапайым адам болсаңыз, онда өзгелердің ойында не болып жатқанын қайдан білесіз дейді. Бар мәселе айналаңыздағы адамдардың бар ойы тек сізде деп ойлайтыныңызда. Бұл эгоистікке жатады деп ойламайсыз ба? Егер өзгелердің не ойлап жүргенін білмейтін болсаңыз, онда олардың пікірі жайлы бас қатырмаңыз депті. Жалғай, я, шынайы болыңыз және осы шақта өмір сүріңіз. Я, күнделікті өзіңізді қалай сезінесіз, бұл тек сізге байланысты. Я, қоғам сіздің ісіңізді қолдамайды деген қорқыныш, уайыммен өмір сүресіз бе? Бұл туралы материалдармандар ойлауды доғарыңыз. Я, бұрынырақта дейді, біреу сізге ескерту жасағаннан, немесе адамдар сіз туралы жаман ойлайтын болады деп, болды деп ойламаңыз. Дәл осы шақта өмір сүріңіз және жан-жағыңызға жалтақтамаңыз. Кең тыныста ойларыңыз бен істеріңізге тек сіз жауапты екеніңізді ұмытпағаныңыз жөн. Тек осылай ғана сіз бақытты бола аласыз дейді. Тек осылай ғана сіз әр адамның өз пікірі бар екенін ұғасыз және оның сізге әсер ету етпеуін өзіңіз қадағалайсыз. Я, сізді қолдайтын адамдармен көбірек араласыңыз дейді, яғни бәрі қолдауды қажет етеді әрине. Я, туғандарыңыз қарсы болса да, сізбен келісетін және кез келген бастамаңызға қолдау білдіретін достарыңыз бар болса тіпті тамаша. Я, физикалық және рухани денсаулығыңызды қолдау үшін сізге таңдау жасау қажет, яғни өзгелердің кеңесі бойынша арманыңыздан бас тарту немесе өз жолыңызды табуға шабыттандыратын адамдармен араласу. Я, және тағы біреуі, бұл өзгелерде қоғамның пікіріне алаңдайды дейді. Я, айналаңыздағы адамдарды да өзгелердің пікірі алаңдатады. Сотақ батырмандар, келесі жолы біреу сізді сынайтын болса дейді, өзіңізді соның орнына қойып көріңіз. Бәлкім сіз ол армандап жүрген, бірақ жасауға батылы жетпеген істі іске асырған боларсыз. Ал енді ол сізді артқа тартқысы келетін шығар. Осыны есіңізде сақтаң және сол кезде сізге сынды қабылдау мен өзгелерді іс-әрекеттерінде не астар жатқанын оға оңай болады дейді. Я, өзіңізбен шынайы болыңыз, айналаңызда сіз сияқты адамды жүрген ұмытпаңыз, олардың да өз мәселелері бар, оларда сынға қалғысы келмейді, яғни оларда да мінсіз емес. Ешқашан қателеспейтін мінсіз адам болмайды. Жағада кейбір адамдар сүрініп кетіп, өмір бойы сол жерде тоқтап қалады. Ал кейбіреуі қателігінен аттап өтіп, арманына қадам басады дейді. Я, қоғамдық пікір дамуыңызға кедергі болмасын, және әлемге бар қабілетіңізді көрсетіңіз. Ал сіз өзгелердің пікірін тәуелсіз бе? Міне, қымбатты отырмандар, бұл masaget.kz сайтынан алынған жаңағы жоғарыдағы мәліметтер. Я, осының бәрі қымбатты отырмандар, біз өмірімізде қолданатын болсақ, өзінің дұрыс әсерін тигізеді деген ойдамын. Сондықтан біздің пайдалы кеңестеріміз сіздердің зейіндеріңізде, құлақтарыңызда, ой саналарыңызда болсын деп айтқым келіп отыр. Енді қымбатты отырмандар, қызықтың бәрі алдыда, бізбен бірге болыңыздар. Я, сіздер үшін дайындаған мәліметтер, дәректер, керек маңызды деректер әлі алдыда оқитын боламыз. Сондықтан батырттанбандар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір жақсы бір әңге кезек беріп алам. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Алдымнан жар, артымнан құс, тағы бүгін қалдым жалғыз. Мені таста кеттің қайда, балауса балдырған қас. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар болдыраған. Менден сәлем ала алмасаң, жаным жүрмін аман. Менден сәлем ала алмасаң, жаным жүрмін аман. Алмастырып ай күнімді, қанат қылып қайғы мұңды. Шырайын алып жүрсің бәлдей, қиялмай айдыныңды. Шырайын алып жүрсің бәлдей, қиялмай айдыныңды. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар. Жаным ау жүрмін аман. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Енді қалқам тербете бер, шат жерде бесігіңді. Енді қалқам тербете бер, шат жерде бесігіңді. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар. Жаным ау жүрмін аман. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман.
Қымбатты тұрмандар, бұл Әбдіжаппар Әлқожаның орындаған «Сүйген жүрек» деп аталатын әнін біз қазір сіздермен бірге тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Я, өмірде табысты, жалақысы жоғары, еш қиындыққа кезікпейтін адамның бақытсыз, беймаза болуы жиі кездеседі дейді. Неліктен? Мүмкін ол адамның табысы оны қуантпайтын болар, әлде қолда бар алтынның қадірін білмей ме? Бұл сұраққа жауап тереңіректе жатыр. Я, көптеген адам өзін неліктен бақытты сезінбейтініне жауап бере алмайды. Ол сұрақтың кейбір жауабын мына төмендегі пункттерге таба алуымыз әбден мүмкін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, яғни сіз қайталанбас тұлғасыз, сіз басқаларға тәуелді болуға мұқтаж емессіз. Сіз жеке қайталанбас тұлға екеніңізді естен шығармаңыз. Бірінші дейді, үміттену. Яғни өміріңізде серік, бағдаршам болатын адамды, не жағдайды күтуді тоқтатыңыз. Я, көп деген адам өмірінде бір нәрсені күтумен болады. Бірақ соның не екенін өздері білмей жатады. Яғни кез келген адам үшін жауапкершілік ауыр жүк есебінде. Қорқынышты билеп, яғни жұрт жүріп өткен жолдан тайып, жаңа жолға аяқ басыңыз. Қандай тәжірибе болса да, ол сіздің жеке әрі қажетті тәжірибеңіз екенін естен шығармағаныңыз жөн деп айтқым келіп отыр. Я, екінші, бағалану. Көптеген адам өзіне баға бере білмейді, сондықтан өзгелердің пікіріне, бағасына тәуелді болып отыра береді. Яғни күні-түні жұмыс істеу, жаңа қызметті бағындыру, үздік оқуға тырысуы, өзгенің бағасын алу мақсатында жасалады. Осы сәтте жақсылап ойланыңыз. Я, сіздің кішігірім болса да табысыңыз өзіңіздің қуаныш пен мақташыңыз болуы тиіс дейді. Үшінші, салыстыру екен. Яғни өзіңізді өзгелермен салыстыру үлкен қателік екенін айтқым келеді. Бұл туралы алдағы өткендегі бағдарламалардың да бірінде тереңірек айтқан болатынбыз. Естеріңізде болса, қымбатты радио тыңдармандар. Яғни өзіңіздің кейпіңізге біреудің көзімен қарауды доғарыңыз. Сіз дара, қайталанбас тұлғасыз. Я, қоғамда қатып қалған нормаға сәйкес емеспін десеңіз, бұл өмірден өзіңізді таба алмай өтуіңіз әбден мүмкін. Сотақ батыр тұрмандар, өз өміріңізді қолға алсаңыз, бақытты өмірге бір қадам болса да жақындай түсетініңіз бұл сөзсіз. Төртінші, бәсекелесу. Яғни біреумен бақталасу өзгенің мықтылығын көре тұра өзіңді төмен санаудың белгісі. Біздің ішкі эгомыз осындай ойларға итермелейді. Қанша тырмыссаңыз да, бұл әлемде сізден бір нәрсесі артығырақ адам табылатынын естен шығармаңыздар. Я, өмірдің басты мақсаты бәрінен күшті болу емес, адам болуда. Я, бақытсыз адам өзін бақытты етіп көрсетуге, кедей адам бай етіп көрсетуге тырысатын. Естен шығармаңыздар, ондай тірліктерге уақытыңызды жұмсап, жүйкеңізді жұқартудың еш қажеті жоқ екен айтқым келіп отыр. Я, егер өзіңізді таныған болсаңыз, қымбатты тыңдармандар, ойланып көріңіздер. Сіз өзгеруге дайынсыз ба дейді. Бұл не қымбатты тыңдармандар, massaget.kz сайтына алынған осы азда кем мәлімет тағы да. Я, сонымен қымбатты тыңдармандар, қалай біз өзіміздің басқаларға, өзгелерге тәуелділігімізден арыла аламыз? Міне, бұл сіздерге кеңес. Яғни жаңа ғана айтып кеткеніме 4 қадам, яғни үміттену, бағалау, өз-өзімізді бағалау, басқалармен салыстырмау және бәсекелесуге жол бермеу. Енді шықматтар тармандар, осы қадамдардан бір сабақ алуға, яғни тырысып көрейік және өмірімізді қолданып көрейік ендеше. Қазір қымбатты тыңдармандар, бір әңге кезек берейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Дауылдай арманым ай, арманым.
Я жалғайым, қымбатты тыңдармандар. Бұл Гүлнұр Оразымбетова әншінің орындаған «Арманымай» деп аталатын әнін бірге тамашаладық. Керемет осы бір әннен кейін бағдарламамызды жалғайық. Қымбатты тыңдармандар, қаншалықты өзгенің пікіріне тәуелдісіз? Осыны тақырыпты біз қазір бірге талқылап отырмыз. Яғни өз ой пікірлеріңіз болса, айтып жазып отырыңыздар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді терсеңіздер болғаны 8-707-724-30. Енді шықматыр тұрмандар, жалғайық. Адам өмірге келгеннен кейін, келгеннен бастап, жалпы еш жия келе өмірді айналадағы құбылыстарды тани бастайтын бәрімізге мәлім. Яғни есейе келе таным да көзқарас та өзгере береді. Уақыты өтуіне қарай адам да өзгереді. Яғни көп жағдайда біз жанымыздағы дос құрбыларымызды жақсы көргенімізбен кейде олардан да көңіліміз қалып жататын кездеріміз жиі болып тұрады. Сондайда екінші бір досымыздың ол туралы айтқан пікірі бізді иландырып тастайтыны бар. Тек ол емес, жалпылай айылғанда біз біреудің пікірін тез қабылдап алатынымыз рас. Қымбатты тыңдармандар, сіз өз жолыңызбен кетіп бара жатсаңыз, адамдар бұл жолдың дұрыс еместігін мысалы айтады. Олар әр кезде небір ұсақ түйікті айтатын болады, айта берсін, сіз өз жолыңыздан бақыт табуға тырысыңыз дейді. Пікірді қандай жағдайда қабылдау керек? Пікірді қабылдау кезінде оның дұрыс бұрыстығына, сіз үшін қаншалықты маңыздылығына баса мән бергеніңіз дұрыс. Адам көбіне пікірге тәуелді болып қалғанын аңғармай да қалуы мүмкін, сондықтан сақ болуға да шақырамыз. Және қандай пікірді қабылдамау керек? Өзгені бағыттайтын, өзгенің сенімі мен көзқарасын мансұқтайтын, көңіліне тиетін сөздерді қабылдамағаныңыз жақсы. Қандай да бір ойыңызды жеткізерде өзгені даттаудан аулақ болғаныңыз жөн. Яғни бұл сізге жақсылыға келмейді, керісінше жек көрінішті боласыз. Және қымбатты тұрмандар, даудалы судан қашыңыз дейді, бірақ өз пікіріңізді соңына дейін қорғаңыз. Яғни пікірге тәуелді болу, өзіңізді жоғалту деген сөз. Яғни мұндайда ішкі сенімділік керек. Өзіңізге, өз пікіріңізге деген нық сенім болуға жет. Кез келген сәтте өз сөзіңізге жауап берерлік жағдайда болыңыз. Бұл ішкі сенімділікті күшейтеді дейді. Және кез келген пікірді мейлі жақсы, мейлі жаман болсын, яғни өзгенің көзқарасы ғана деп қабылдауды үйреніңіз. Егер де дәл солай деп санаса, бұл сіздің тура сол сияқты ойлайтыныңызды білдірмейді. Яғни әр адам дүниені өзінше таниды. Ол оның танымы, сіздің танымыңыз оған ұқсамауы мүмкін. Тыңдап үйреніңіз, өзгенің көзқарасына құрметпен қараңыз. Өз пікіріңізді өзгеге таңбаңыз дейді. Массагет.кз сайтынан алынған бұл да кішігірім мәлімет. Енді шықматыр тұрмандар, яғни біздің басқаларға тәуелді болып қалмауымыздың тағы да бір неше себептері осы да. Бір әнге жалғайын, содан кейін қымбатты тұрмандар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір Қуандық Рахымның «Мен қазақпын» деген әнін, патриоттық әнін бірге тамашалап, бірге қосылып айтса осы әнді. Ендеше қымбатты тұрмандар, бізбен бірге болыңыздар.
Туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқымын бей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырынды әуелетпен кетерем. Қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, шет атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, тадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Бір қазақ, сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Бір қазақ, сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ.
Иә, жалғаймын қымбаттары тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Міне Рахым, Қуандық Рахымның орындаған «Мен қазақпын» деген бос патриоттық әні бір көңілімізді бір марқайтып көтеріп қойды деген ойдамын. Яғни біздің осы бір еліміз, жұртымыз аман болсын, тыныш болсын деген ойдамын. Қымбаттары тыңдармандар, осы болып жатқан айналамыздағы дүрбелең қиындықтан аман есен шығуға нәсіп етсін деп айтқым келіп отыр. Және барлықтарыңызға жақсылық тілеймін, денсаулық тілеймін. Осы бір бәле, яғни дерт, бәрімізді айналып өтсін деп айтқым келіп отыр. Ендіше жалғайық, біздің бақытымызда әлі де бар. Егер ой пікір білдірем десеңіздер, мархабат, өз ой пікірлеріңізді білдіріп айтуға мүмкіндіктеріңіз әлі де бар. Оқиын. Жалпы айналамызға қарайтын болсақ, біріншіден қайнап жатқан өмірді, адамдарды көреміз. Сондықтан өміріңіздің жарқын сәттерге толы болуына сіздің таныстарыңыз тікелей әсер етеді. Кей кездері дейді, адамдар көтеріңкі күйде, мұңды, не көңілсіз болып жүретіні. Рас, оның бірден бір себебі сіздің таныстарыңыз десек те болады. Адам күнделікті қаммен және қандай адамдармен жиі кіммен және қандай адамдармен жиі араласса, оның мінез құлқы, көңіл күйі де соған лайықталатын кезеңдер болады екен. Өте қызық екен. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, адамдар арасындағы қатынастарда кедергі туғызып, кейде тіпті жағымсыз әсер, тіпті жеркеніш туғызатын адамдардың әрекеттеріне тоқтала кетсек. Я, бірінші сезім бұл көрі алмаушылық сезімі екен. Яғни өзге адамдарға деген қызғаныш бізді биліктерге жетелемейді. Я, ол керісінше біз сізді артқа тартып бұрыс жолға түсіруі мүмкін, әрі көңіліңіздің көңіл күйіңізді өзіңіз түсіріп, күйбелектеніп, өзгеге де жағымсыз әсер қалдырасыз деді. Я, адамдар қаншалық өздерін жақсымын десе де, осы сезімнің бұлары анық, алайда ол әркімде әрқалай оны жеңе білу өнер дейді. Сырттай қарағанда кезде адамның көрамаушылық қасиетін байқау қиын емес, әрі өз қарсыласыңыз деп есептеп жүрген адаммен сайысып жүргенде өзгелердің сізге деген көзқарасын өзгертіп аласыз, немесе кейде ондай адамдар жеркеніш сезімін тудырады. Сондықтан, қымбатты отырмандар, сіз өзге емес, өз өзіңізге қарсылас екеніңізді ұмытпаңыз. Сонда ғана рухани жағынан болсын, сіздің өскендігіңіз, даналығыңыз байқалатын болады депті. Екінші, бәрін жүрегіңізге жақын қабылдайсыз. Яғни адамдар айналадағы болып жатқан дүниенің бәрін өзіне қатысты деп сезінетін кезеңде осы симптом пайда болады десек те болады. Әсіресе біреулер бірдеңе десе, оны мұқату әдейі кегі етіп, мазақ қылу үшін айтады деп өкпелейтіндер аз емес. Я, алайда дейді, сол сіздің ойыңызша мұқатып, не кегі етіп тұрған адам, ол сөздерді мүлдем сізге қатысты айтылмайды. Керісінше, өздерінің басынан өткен жайт, немесе жай сөз. Сонымен қатар, өмірде сізді керемет, тамаша жан санайтын адамдар, немесе өмірде сізден бетер жаман адам жоқ ойлайтындар да бар, деп ойлайтындар да бар. Я, мұны жүрекке жақын қабылдай бергеннен көрі, кей кездері елемегенде жөн болар. Өткені, егер де адамдар қоғамдық пікірге құлақ аспайтын болса, онда бұл эгоизмге жатады дейді. Я, оның орнына қажетсіз пікірді елемей, дұрыс айтылған сынға қатысты ойланып, өзіндік пікір, ой қорытқан жөн. Өйткені бәрін жүрегіңізге жақын қабылдасаңыз, жүрегіңізден не қалады демекші. Я, әркез өзін бишара етіп көрсету, яғни ең жағымсыз қасиеттердің бірі мұңын айтып, зарлау, шағымданып, өзгелерге өзін зәбір көрсеткендей бишара етіп көрсету. Сіздің ойыңызша, сіз аяушылық сезім туғызып, немесе олардың қатесін мойындаттым десеңіз де, сырт көзбен қарағанда жағымсыз әсер қалдырады дейді. Әр сіздің беделіңіздің төмендегенін, яғни өз өзіңіз үшін жауап бере алмайтын, өзгелерге тәуелді адам екенін адам ретінде көрсетіп қоясыз. Сонда, қымбатты тыңдармандар, шағымдана бергеннен гөрі сол мәселені бірден өзіңіз шешуді үйреніңіз, бұл сіз үшін болашақта да қажет болатын, естен шығармаған жөн дейді. Және кекшілдік, яғни өмірдегі ең қиын істердің бірі шын жүректен кешіре білу, ол қаншалықты қиын болса да сіздің артыңыздан пышақ тығып, яғни жаныңызды жаралап, немесе махаббаттан көңіліңізді қалдыратын да әрекет жасаса да кекшіл болмаңыздар. Өткені жүректе сақталған реніш сананы торлап, адамның рухани дамуына, жеке өмірінде алға басуына кедергі келтіреді. Я, өмірде сенімсіздікке әкеп соғады екен. Сондықтан, қымбатты отырмандар, қандай адам болмасын, оны бірден жақын тартудың қажеті көп нәрсеге бейтарап орта тұрғысынан қарап, өзіңіз үшін қорытынды жасап алыңыз. Бұйырмаған нәрсе берекелі болмас демекші, сондықтан әр қиындықты өмір сынағы деп біліп, сізді одан әрі ақылды, өмірде түйген білгені мол, адам тани алатын қабілеттерге ие болу үшін жасалған істеп түсініңіз. Әрі ризашылығыңызды білдіріңіз дейді. Және қымбатты тыңдармандар, өз эмоцияларын бақылай алмау, яғни бір күнде шексіз эмоция көрсету сізді қоршаған ортаға біртүрлі адам етіп көрсетуі мүмкін. Әсіресе бірден ашуға булығу, ренжіп қалып қайта түк болмағандай күй кешу, болмашы нәрсеге жылап жіберу, кейін күлу сіздің жаныңыздағы досыңызға қиындық туғызуы мүмкін дейді. Себебі осындай тез құбылатын адамдар тілдесу кезінде абай болмаса қиын болары шындық, ал бұл өзіміз үшін де жаман. Сонымен егер көңіл күйіңіз құбылмалы болатын болса, өз өзіңізбен жұмыс істеуді үйреніңіз. Яғни сабырлыққа, салмақты болуға тырысыңыз. Кей кездері қажетсіз эмоцияларды сыртқа шығармағаныңыз абзал дейді. Өйткені ондай адамдардың жанында жүру екінің бірінің қолынан келе бермейтіні рас. Және қымбаттар отырмандар, негативті ойлардан ойларға жақындық дейді. Яғни өмір туралы жағымсыз ой, әркез негативті тұрғыдан ойлау, реніш, өкпе, наз, міне бәрі осының бәрі адамның өмірін сұрықсыз етіп жіберетіні рас. Оның орнына бәрінен бұрын таңертең кешке дейін осындай жағымсыз әңгіме айтатын адамдардың жанында болу мүлдем қиын. Оның жаман энергиясын алғанымен қоса психологиялық қиындыққа ұшырайсыз дейді. Пессимизм десек те болады, яғни алайда пессимизм бұл жұмсақ айтылған түрі шығар, ал одан міндетті түрде арылу қиын болады. Өткен өмірдің мәні мен қызығын көре алмай қалуыңыз мүмкін дейді. Я, жалғайық, қымбатты отырмандар, біздің уақытымыз міне зымырап, көзді ашып жұмғанша өтіп бара жатыр екен. Кішкене уақытымыздың қалғанын қарамастан осы ойды бір қатар тағы да жалғап кетсем, яғни өте пайдалы деп ойлаймын әрқайсымыздың өмірімізге. Мысалы, мен өзім осы әрбір бағдарламадан өзімнің өміріме бір үлкен сабақ алып отыратыным рас. Сонда қымбатты отырмандар, сіздерге де үлкен тәжірибе болсын, сабақ болсын деп айтқым келіп отыр. Я, мен жерде жалғайтын болсам, өз ойың арқылы өзге адам туралы пікір айту. Я, өзге адам туралы пікір білдірместен бұрын шап беріп айтпай ойланып, яғни сол адамды зерттеп болып айтқан жөн дейді. Я, асықпаған жөн. Өткені көп жағдайда адамдар бірін-бірі танымай жатып, ойларын айтып жатады. Алайда адамдар сізге тек бір ғана қырын көрсететінін ұмытпаңыздар. Оның жаман жақтарын біртінше байқаудан гөрі жақсы жақтарын іздегеніңіз абзал. Ал ойланбастан сөйлеп өзге адамды ренжіту сіз туралы тағы да жағымсыз пікір қалдыратыны рас. Я, өте қатты адам, яғни аяушылық сезімінің болмауы. Өзін күштімін деп сезіну, өзгелерді менсінбеу, кемсіту немесе намысына тию, оның жағдайын түсінуге тырыспау бүгінгі қоғамның басты ахуалы десекте болады. Өткен күнделікті өмірде біз әлеуметтік желілерде адамдардың бірін-бірін қинап өлтіргендігі, яғни аяусыз қинағандығы, мазақ етіп көмек қолын созбауын жиі байқайтынымыз рас. Яғни бұл адамдарды жыртқыш аңдардан да түк айырмашылықсыз ететіндей сезімнің болмауы, жүректің болмауы дейді. Демек, қымбатты отырмандар, болашаққа деген күдіктің туындауына алып келеді екен осы ой. Және жалған сөйлеу немесе алдау, өзгелерді алдау ең нашар қасиеттердің бір екенін естен шығармағаныңыз жөн. Адам өзінің әңгімелесіп тұрған адамы оны сезбейді деп қателеседі. Өйткені әрбір адам өтірікті сезеді және түбі шындық білінеді. Бұл қасиетке ие болуды кей адамдар мақтаныш санауы мүмкін, бірақ ол ауру секілді міндетті түрде өтірік айту қажеттілігін туғызады. Қылмыс та осыдан шығатыны рас. Яғни өтірік айту бұл күнә, өйткені қымбатты отырмандар, серіктесіңіз сіздің әңгімеңізге сеніп, сіздің жаныңыздың тазалығына шүбә келтірмейді, ал сіз оның ойын жоққа шығарып жатырсыз. Және шынайы болмысты жасыру, бетперде яғни режимі деп айтамыз бұны. Өз болмысыңызды жасырмаңыз, ол өзіңіз үшін өмірде өз жолыңызды табуға қиындық тудырады. Яғни бетперде дейміз ғой, маска режимі адамды түсініксіз етеді, яғни бұл біріншіден өзін алдау, ал екіншіден өзгелерді алдау. Мәселе сіздің жасыңызда немесе әйеліне еркек екендігіңізде емес, мәселе сіздің өзіңізді мойындамауыңызда дейді. Я, жалғандығыңыз бен жақсылығыңызды жасыруыңыз да мүмкін. Өткені, қымбатты отырмандар, адам өзінің қасиеттерін жөн не дұрыс еместігін байқай бермейді дейді. Және соңғы айтарым, қымбатты отырмандар, біреудің сіз туралы пікіріне тәуелді болу, яғни өзгелердің пікіріне тәуелді болу, адамдардың назарын өзіне аудару қажеттілігін туындайды. Әрдайым өзіңді өзгелердің көзімен көру, қалай болып тұрғаныңда елестетуді өмірді мәнді етпейді. Әр адамның өзінің мақсаты, болашаққа деген сенімі болады, ал өзгелерге тәуелді болу сол жолдан тайдыруы да мүмкін дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұның бәрі massaget.kz сайтынан алынды. Яғни, міне, өзгелердің пікіріне тәуелді болмауға, арылудан, яғни тәуелділіктен арылуға деген қадамдар деп айтсам да болады. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, міне, бізге берген уақыт өз мәресіне де жетіп қалған секілді. Яғни, мен енді жұманың таңында сіздермен қайта кездесетін боламын. Сіздерге осы біздің бағдарламамызды архивтен де тыңдауға болады, және біздің сайтқа кіріп, тікелей эфирді де тыңдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Я, nazar.fm сайтына кіріп, біздің бағдарламамызды кезгелен уақытта өз қалауларыңша тыңдап алуға да мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Я, келесі кездескенше мен сіздермен қоштасым келіп отыр, яғни қош сау сәлеметте болыңыздар. Ендеше қазір осы бір әнді бірге тамашалап, бірге аяқтаймыз. Сау болыңыздар.
Аям сагна Өтеп желе менде әр дайым Жаным ау Үмітімді тек менің өзде Жазда да күзде сагна Мені бағала 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 ғашық әнім Саған тағы да тағы да тағы да асығамын Сен менің жауға Әр атқан таңда Сағына Мені бағала, бағала, бағала Қашық әнім Саған тағы да, тағы да, тағы да Асығамын Мені бағала, бағала, бағала Қашық әнім Саған тағы да, тағы да, тағы да Асығамын Саған тағы да, тағы да, тағы да асығамын